De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa estamos de volta, estamos na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores xa estamos no tempo que dedicamos a falar de saúde. Co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que xa está ao teléfono. Moi bo día, doutor, benvido.
Tal, bo día, xefe.
Hoxe queríamos falar, a semana pasada, estes días, estuvimos falando, bueno, en anteriores programas, da influencia da climatoloxía, da influencia do tempo na saúde. E esta semana queríamos, pois, un pouco enlazando con eso, falar do reuma, porque si hai unha enfermedade na que se atribuye sempre ao tempo, é o reuma. Dice, bueno, con este tempo, pois doime aquí e doime lá, non?
As enfermedades frecuentes son as que sempre dicimos que ten que ver co tempo, non?
Xa.
As que son frecuentes porque hai máis queixa, por eso o reuma é unha enfermedad que é moi frecuente na práctica na saúde, non?
Xa.
Por eso dice, bueno, pues tendrá que ser algo que ten que ver co tempo.
Co tempo e caidade, supoño. Cando un é neno, se queixa de que ve algo, decían antes, eso son crecencias, estás medrando. Pero cando xa pasa de certa idade, dinche, ese reuma.
Vale. Efectivamente. Que, ver, que un... non hai que considerar como un queixón, desastre de enfermedades. Son múltiples enfermedades.
Sí.
Reuma son as enfermedades que nos afectan o que nos soporta o noso corpo, non? Realmente, tanto os osos como os músculos, como todos os tecidos que nos fan que nos movamos, non? Entón, eso que chamamos enfermedades reumáticas.
Sí.
Eu penso que un de cada 4 maior de 20 anos vai ter sempre algunha patoloxía, non?
Tipo
de tipo reumático.
Sí.
Son dores musculares ou dores óseos, que me doen os osos, ou das articulacións, ou en xeral, non?
Sí.
Entón, pois, hai enfermedades que son adquiridas, que se adquiren pola edad, como que dicías ti, pois, como son artrosis, osteoporosis, etcétera. E hai outras que nos veñen dado, non? Casi pola xenética, pois as artrosis ou as artritis reumatoideas, que son máis autoimunes, que todavía non sabemos un pouco de onde proceden, se é un virus ou que é.
Xa.
Ou as artritis psoriásicas, que ten que ver un pouco relacionado pois, con problemas de pel. E despois hai outras que de abuso, non? Como son as bursitis, as tendinitis, en fin,
sí.
Osteoporosis, pois na edad sí. máis adulta, a artrosis, en fin, hai moitísimas, están todas englobadas, e xa digo, é unha cousa como moi frecuente.
Sí.
Más ou menos algún día tuvemos pois algún esguince ou algunha torcedura, pois esta lumbalxia que nos dá moitísima patoloxía, moita incapacidade, porque, claro, o doer influye sobre o movimento.
Claro.
En fin, son enfermedades, bastante incapacitantes.
Xa, bastante latosas tamén, non?
Sí,
xa, o sea que podemos... algo de razón hai, non? Cando falamos de reuma en xeral, es decir, logo habrá que ir...
Como doi, pero xa comentamos algunhas veces...
Xa.
Doi todo ano, non?
Xa.
Pasa que agora é un poquinho máis difícil porque nos movemos menos e acaso sí que ten que ver ca edad en algúns
claro.
casos, non?
Uh-huh. Cando falamos de reuma, pois falamos, como decía o doutor, en fin, de unha amplia gama de, digamos, de doencias, non? Que nos poden afectar, que hai moitas, algunhas moi importantes.
Algunhas teñen que ver, ca alimentación, fíjate, que
¿sí?
Co movimento, co tal, pero algunhas, pois a gota, por exemplo, que ten que ver co aumento do ácido úrico, con algún tipo de diurético que aumenta o ácido úrico, etcétera, ¿no? O sea que hasta eso sí que ten que ver con enfermedades metabólicas ou endocrinas que sí que teñen que ver con carroma en sí, ¿no?
Uh-huh. O seña, que hai
chamamos
enfermedade reumática en xeral a ese tipo de, en fin, de molestias, de dolores que se nos producen, non, en distintas partes do corpo, que teñen que ver ou que poden ser ou ter relación con unha cuestión muscular, articular, en fin, que responden a varios...
Ten que ver co movemento, non? Co que nos fai soster o noso corpo. É probable que a xente sepa que dice, cando estou na cama non me doi tantas cousas, non? Pero o mover é cando empezan ese aparato locomotor, é o que chamamos a reuma, non? Cando falla algo. Entonces pode ser das bisagras, pode ser dos osos que nos rompen con facilidade, como a osteoporosis, pode ser tamén da musculatura que soporta todo eso, non? Que pasa? Que hai enfermedades que algún, bueno, a eso chaman reumatólogo, a persoa o especialista que controla todo eso, non? Hai algún tipo de enfermedades que son máis frecuentes, como son as lumbalxias, as cervicalxias, pero hai outras que son menos frecuentes, que as tratan eles, que casi nin vexo eu, non? Que son enfermedades pues, autoimunes, ou lupus, ou unha artritis psoriásica avanzada, ou un espiro, o que chama a xente espondiloartrosis, que se endurecen esas vértebras. En fin, hai moitísimas, non? As artritis reumatoideas, que hai inflamacións articulares que teñen impedimento polas mañas de abrir as mans, que teñen dolor e que lle incapacitan para casi moitas veces pues, para peinarse, que é unha cousa, ou para lavarse, non?
Doutor, en moitos casos ante ese diagnóstico, un diagnóstico pues, de reuma, hai xente que se dice, bueno, pois pues, xa está, non hai nada que facer, é reuma. E xa asume, digamos, resignadamente que é o que lle toca.
Efectivamente, que hai xente que pues, comenta na clínica, pois pues, dice, pois pues, ergome pola mañán e casi o meu corpo non se pode mover, non? Pero a medida que vou movendo, hai veces que sin medicación, simplemente o quentar ou estirar, como fan os animais en xeral, non? Pois mellora ese tono muscular, non? E lle deixa facer cousas. Hai xente que o facer, porque hai enfermedades que son degenerativas, que é polo mal uso, non? Entonces hai persoas que teñen unha serie de trastornos nas articulacións que máis utilizaron, non? Pois os xogadores de fútbol, pois as rodillas, ou hai xente que utiliza as mans, pois acaba tendo máis artrosis nas mans que noutra parte do corpo, non? Eso de abuso ou de uso, pois, bueno, se vai deteriorando esa parte, non? Pero, ou a columna, non? Que, pois, era que, non, que sempre falamos de que estamos mal sentados, de problemas posturales, falta de tono muscular, pois esas lumbalxias que o que vemos nós en clínica, que o que temos que falar se acaso pase man, pois as máis frecuentes, as de o que doi casi todos os días, non? Que me doi a espalda e que hai veces que me incapacita pois para sentarme, para facer pis, non? Ou para levantarme do sofá, non? Entón, pois aí é por donde nós, como facemos educación para a saúde, pois podemos tratar ou podemos falar de como podemos evitar algún tipo de enfermedades frecuentes pois cos bons hábitos, coas boas posturas e todo eso, porque hai algunhas, non, que son menos frecuentes, como é o lupus, unha artritis reumatoidea, pois unha artritis psoriásica, pois, bueno, que lle corresponde casi ao reumatólogo. Ou unha artritis infantil, que son xente nova, que tamén teñen tamén patoloxía, Non é frecuente, pero sí.
Claro. Entendo, por tanto, doutor, que algunhas enfermedades reumáticas, supoño que non todas, pero algunhas sí que, digamos, se pode facer un traballo de prevención, digamos, non? Para... esas que teñen que ver, por exemplo, como usted decía, pues con cuestións posturales, con...
Efectivamente, aí é onde podemos nos traballar para evitalas, non? O decimos sempre, non? Falamos de alimentación, falamos de que temos que camiñar, bueno, previamente, antes de camiñar, para que esa musculatura teña tono, teña calor, para que non lle afecte tanto frío, pois igual é mellor que hai que facer estiramentos, eso é información que podemos dar aos nosos pacientes, e dou cando teñen algunha patoloxía para que non se volva a repetir, non? A persona con unha lumbalxia non é para sempre, o que pasa é que se sigue facendo a súa actividade como a está facendo, pois a mellor non a fai de forma adecuada, se sigue por ese camiño, pois vai a ter máis, e cada vez pois acabará tendo unha ciática, vai vir feito un 4, non? Cando veña un día... pois hai que tratar, non? As posturas, os xestos, repetidos ou ao mellor sin tanta sin tanto peso para algunhas cousas, pues evita pues as recaídas, evita bueno, pues ter que facer unha serie de tratamentos constantemente, ¿no?
Están, digamos, absolutamente ligados a as enfermedades reumáticas, en fin, determinados medicamentos como os antiinflamatorios ou estas cousas.
Sí. As patologías reumáticas realmente desde a aparición dos rayos X que fai un século nada máis, ¿no? Pois se poden determinar ou poden ver ou como van evolucionando as articulacións en más os osos, porque con fracturas ou con deterioro de osos, pues a través de pruebas complementarias como son rayos X ou resonancias ou TACs, se poden ver, se poden evidenciar como van deteriorándose esas articulacións ou esos osos, ¿no? As ecografías tamén se utilizan eso para facer o diagnóstico. A mellor é a clínica, ¿no? Tocar se hai inflamación ou se simplemente pues hai ruidos de movimento, se palpa, pues bueno, pues así se fai o diagnóstico de que se determina que é un problema reumático ou un problema o muscular ou óseo, ¿no? Eso sí. E despois, pues, efectivamente, hai veces que simplemente con un movimiento adecuado desaparece, como é o calentamiento ou os estiramentos que dicimos alguna vez. Si non, pues, temos que, en algún caso, pues, utilizar a analxesia, pues, vía oral ou inyectado, ou os antiinflamatorios típicos, que sempre comentamos que artrosis non é a inflamación, que a xente pues, se toma os antiinflamatorios para artrosis. Sí. Bueno, os antiinflamatorios son sempre cando existe inflamación para aumentar o movimento ou evitar o dolor.
Claro. Doutor, a pregunta do millón, somos máis reumáticos nos lugares máis fríos e húmidos ou eso é un mito?
Xa o comentamos outro día, é un mito, non?
Sí.
Si acaso que o que temos na nosa población é que son xente maior, somos xente maior, efectivamente temos máis problemas para o movimento, entonces máis, pero as lumbalxias se dan a xente pues que está traballando, xente nova, que por alguna razón pues sobrecarga ou fai movimentos inadecuados, ¿no? En Andalucía tamén hai artrosis, hai osteoporosis, hai de todo, ¿no? Por lo tanto, as enfermedades reumáticas serán sempre. Si se traballa malo e si non se traballa malo, si acaso que temos que cambiar son as costumbres, pues acabar cos trisillos estos que nos ponen diante da caixa tonta e que nos fan estropear as nosas espaldas, ¿no?
Doutor, seguiremos a semana que ven, si quere, pois finco yo un pouco a palabra, se falamos, por exemplo, de das lumbarxias, ¿no?
Por exemplo,
que tamén é un capítulo aí.
Ou como estirar, ou como educar as persoas pues, para que eviten ese tipo de patologías máis frecuentes, de tipo reumático, ¿no?
Muy ben, doutor, pois nada, moitísimas gracias. Seguimos a próxima semana.
Eso. A estirar e quentar antes de facer os exercicios.
Perfecto. Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa sabes, Paris, a sabiduría popular que é moi sabia, como se di, pois eso, cando eres un rapaz, dice que me doy aquí, dices, son crecencia, estás crecendo. Pero xa, cando pasas de certa idade, dixe, ese reuma.
É reuma.
Xa está.
E cando pasas xa dunha certa, son achaques. Son uns achaques.
Achaques da idade.
E depois achocheas e...
Exactamente.
En fin.
Bueno. Imos co no último tramo de Outra Mirada, co repaso ás portadas dos dixitais. Pois comezamos ese repaso ás portadas dos periódicos dixitais. Facémolo coa portada en primeiro lugar de Público.es. AUCO rexistra outra fundación de Valencia pola financiación do PP de Rita Barberá. Unha Rita Barberá, por certo, que foi onte homenaxeada pola Federación Española, cunha medalla da Federación Española de Municipios e Provincias, que preside Abel Caballero, donde tamén Rajoy loou, afixoloas da figura de Barberá, ensalzou a Barberá. Era decente, e voto de menos, dixo Mariano Rajoy. En fin, a mesma persona que tivo que marchar do Partido Popular por estar implicada en asuntos turbios, vamos. Como Palme Bárcenas, poñenlle unha rúa, de outros titulares. Por que Rajoy relaciona a Rita coas víctimas do terrorismo? Pregúntase tamén este diario, público.es. Pedro Sánchez, que presenta 10 ideas sobre o PSOE que queremos os seus militantes. O candidato reuniuse con deputados afíns, titula. O Concello de Madrid paga o abogado ao número 2 de Gallardón. A Xustiza investiga tamén as amenazas de morte a Rita Maestre tras a súa absolución. Tamén di público que Rajoy negase a pedir perdón de forma expresa ás víctimas do JAC 42, ás familias do JAC, o mellor homenaxe é pedir perdón ás 32 víctimas. Tamén leva a portada público a Rita, a Dilma Rousseff, a ex presidenta brasileira. En Brasil hasta as pedras saben que as motivacións do impeachment eran falsas, di Dilma Rousseff nunha entrevista que publica este diario público.es. Wikileaks publica máis de 1000 documentos sobre a ultradereitista Le Pen e as acusacións de enchufismo acorralan a François Fillon. Tamén di este diario que Carrefour deixará de vender panga, ese famoso filetes de peixe sin espiñas e non sei que, que tiñan ao parecer moito éxito e que se estaban utilizando incluso en comedores escolares. Bueno, parecen que unha boa parte deles producíanse nun lago moi contaminado en Vietnam. Acusadas de roubar aos seus fillos e obrigadas a devolvelos co seu maltratador, e outro dos titulares, como non caer nas trampas do decreto das cláusulas solo, di tamén público.es. O goberno coloca o exdirector da Garda Civil en Red Eléctrica Española, e anticapitalistas abren a súa lista con Urban e pechan co alcalde de Cádiz. En el diario.es, dirixentes críticos do PSOE queren unha retirada de Pachi López ou Pedro Sánchez tras a ronda de avales. Os partidarios de Sánchez pretenden demostrar que Castellón xa non é tan de ximo. Iglesias e Errejón apuran os platos para evitar unha gran confrontación en Vista Alegre 2. Podemos, o partido como medio de comunicación, titula. Esta é a lista de anticapitalistas para as primarias de Podemos, e acordo entre as tres correntes para desbloquear as negociacións técnicas. A pobreza, di el diario.es, é un dos principais factores que acurtan a vida. Algúns xa nos temíamos algo deso, pois xa nos sospeitábamos algo. A pobreza, parece, é un dos principales factores que acurtan a vida. O Ministerio de Defensa cede unha estatua de Franco a unha fundación para a súa exhibición, e tamén di el diario que ratifican unha ana contra Telecinco polos dereitos de pasapalabra, e tamén que Trump prepara o sistema para comenzar a deportar inmigrantes. En Infolibre, os sectores enfrontados en Podemos ven casi imposible unha lista única para a Vista Alegre 2, pese aos acordos de última hora. Rajoy evita pedir perdón de forma expresa ás víctimas do JAC 42, e a evolución do caso JAC, do JAC 42, impulsa ás víctimas do Albia a pedir tamén unha reunión con Rajoy. O goberno planea devolver a maior parte do rescate bancario mediante a privatización de Bankia e BMN. A xestora ve na reunión de Sánchez e deputados afíns un paso máis na súa estrategia de axitación, e a ministra de Sanidade non aclara o nomeamento da directora xeral do Inserso. Expertas denuncian lagunas na protección aos fillos das víctimas de violencia machista. Por último, que a sanidade andaluza, de orgullo do PSOE, a principal problema de Susana Díaz en 109 días. París Ares, achéganos agora algúns dos titulares da portada dixital del Mundo.
Pois imos con eles e de entrada, pois El Mundo titula que o goberno advirte a Generalitat non é tarde para tomar medidas drásticas, tamén que Cataluña prevé activar o 1 de xullo o sistema informático que recadará os impostos, tamén que o patrimonio dos 200 máis ricos de España medra en 31.400 millóns, estamos a falar de millóns de euros, Tamén que o neno do tractor que colleite ilusión para Susana Díaz, outros titulares, que unha empresa pública pagou 20 millóns a un comisionista prófugo, do cómic a un prostíbulo, os hobbies do funcionario que non iba a traballar, e do escano e outras lindes políticas o Consello de Administración da Rede Eléctrica Española. E outro dos titulares máis destacados, Xosé.
Bueno, pues rápidamente en El País, a Generalitat activará en xullo unha plataforma para xestionar os impostos. Rajoy defende a súa xestión sobre as eléctricas e o rescate bancario. E, atención, atopados restos de un supercontinente perdido baixo o Océano Índico. E outro dos titulares en El País. Tamén di que Trump nomea a Gorsuch, que é un conservador clásico, para o Tribunal Supremo, que a afición do Rayo revelase contra a súa última fichaxe o que consideran neonazi. E centos de soldados israelíes inician a evacuación de unha colonia xudea en Cisjordania. Di tamén que o factor que máis acurta a vida, pero sobre o que as autoridades sanitarias non actúan, é a pobreza. É que unha nena de 10 anos é a primeira muller árbore identificada. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben que mañá volvemos a botar outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Leiro, será a partir das 12 do mediodía e que agora continuamos coa nosa programación habitual.